Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Pentru un motiv sau altul, Europa creștină pare că l-a concediat pe Dumnezeu. Biserici goale, altare transformate în restaurante, credință redusă la statistică. Occidentul a trecut în mai puțin de două secole de la creștinism aproape universal la o societate profund secularizată. România pe hârtie stă bine, peste 80% se declară creștini, dar cât din această credință este trăită și cât este doar moștenită, declarată, bifată la recensământ? În această ediție din A doua opinie vorbim despre credința cu numele, despre forma de evlavie și despre riscul unei religii fără putere. Împreună cu mine se află pastorii Mădălina Vramescu și Lucian Floricel. Urmărim mai întâi un prim material realizat de Opinia Production și apoi începem discuția din platou.
Pentru un motiv sau altul, Europa creștină l-a cam concediat pe Dumnezeu. O observație incontestabilă este aceea că în ultimii 175 de ani, bisericile creștine au intrat într-un proces accelerat de golire. Ca și cum n-ar fi fost de ajuns, unele au fost vândute și transformate în restaurante, spații de socializare, centre comerciale sau săli de gimnastică. Sigur, situația e mult mai gravă în Occident, fie că e vorba de Franța, Regatul Unit, Germania sau țările nordice. Cum e situația religiei în România? S-o luăm pe rând. În Franța anilor 1850, conform recensămintelor oficiale ale epocii, 99,7% din populație se declara creștină. Estimări de ultimă oră, corespunzătoare anilor 2020-2023, probează o masivă cădere. Doar 38-50% se mai identifică a fi creștin. Dacă în anii 1850 societatea britanică victoriană era de departe recunoscută ca fiind profund religioasă, datele recensământului din 2021 cuantifică doar 46% dintre locuitorii Angliei și țării Galilor ca fiind creștini. Predicatori de referință precum William Booth, fondatorul Armatei Salvării sau Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, ce fascinau mii de oameni, au fost înlocuiți cu saluturile apăsate ale imanilor revendicativi, Assalamu alaikum. În Germania, la vremea unificării ei sub conducerea Prusiei, anul 1871, sub denumirea de Kaiserreich, Imperiu, se furnizau date generoase. Aproximativ 70-98% erau creștini cu protestanți și catolici dominanți. Conform Le Monde, 16 aprilie 2025, grupul ateilor deține astăzi prima poziție, adică 47% versus 45% catolici și protestanți la olaltă. Practic, Occidentul a trecut de la civilizații în care creștinismul era aproape universal, la societăți marcate de secularizare accentuată. Iar această transformare nu reflectă doar migrația religioasă, ci o redefinire culturală a identității spirituale, unde a fi creștin este din ce în ce mai puțin legat de practică sau credință reală și tot mai mult de marcă culturală. Scandalos, am spune mulți. Epoca Bibliei, reformelor sau a trezirilor evanghelice, înlocuită cu taverne, pizzerii și săli de fitness. Conform cu 2 Timotei, capitolul 3, versetele 1 la 5, pierderea interesului pentru biserică este un semn al vremii sfârșitului. Ca să vezi ce se întâmplă în România, rămâi cu Opinia Production.
Imediat vom difuza și partea a doua a acestui material video, vom vedea situația din țara noastră, dar acum haideți să vorbim un pic la modul general despre ceea ce se întâmplă în Europa. Le spun bun venit invitațiilor mei, pastorii Lucian Floricel și Mădălina Vramescu. Mă bucur că suntem din nou împreună. Făcând abstracție de cifrele din statistici, ne luând în calcul ce înseamnă procent de creștini sau necreștini, dacă ne uităm la societate și ne uităm la ce se întâmpla acum un secol sau două și la ceea ce se întâmplă astăzi, era mai bine atunci decât este astăzi?
Nu neapărat.
Și atunci de ce ne supărăm că a scăzut numărul creștinilor declarați?
Că nu mai suntem noi predominanți în societate. Da, cred că e o chestiune de fală și de mândrie până la urmă. Mi-am amintit cuvântul Domnului Iisus Hristos din Matei 18:20, care spune că acolo unde sunt adunați doi sau trei Este și el împreună cu ei când se adună numele său. Cred că avem o obsesie pentru numere.
Din ce am văzut în clipul pe care l-am primit de la Opinia Production, s-a cam înjumătățit așa, cel puțin am reținut câteva date, cam la jumate a ajuns creștinismul în Europa.
Doar ca să-mi termin ideea, da. Aș dori să spun că în momentul în care creștinii erau mai mulți decât acum, din punct de vedere procentual, Europa a generat două război
exact
mondiale.
Exact asta voiam să
două
spun.
Război mondiale.
Și
un singur exemplu. E un singur exemplu.
Perfect.
Uitându-ne la statistici, într-adevăr vedem Marea Britanie 46%, Germania pentru prima dată a trecut
sub
50%.
Franța 30 ceva.
Statele nordice au ajuns la undeva sub 10%, Cehia, dacă mi-aduc bine aminte, undeva pe la 4%. Deci este un procent care îngrijorează. Însă trebuie observat un lucru interesant. Statisticile pe care le avem sunt până în 2023, chiar și în materialul prezentat. Însă datele pe care le avem din ultimul an, și să nu uităm că, deci din 2025, și să nu uităm că vorbim de o influență care e dominantă și care vine de dincolo de ocean. În 2025, în această Mare Britanie, care tot mai mult golește bisericile, a crescut cu 134% vânzarea de Biblii. A luat prin surprindere. Au făcut statistici și au ajuns la concluzia că cei care cumpără Bibliile sunt tineri din categoria 18-24 de ani. Ceea ce inversează cumva un proces pe care noi îl observăm de câțiva zeci de ani în Europa. Mai este încă un aspect foarte interesant. Am dat o căutare să vedem dacă și celelalte cărți religioase sacre ale celorlalte grupări religioase din Marea Britanie, hinduismul, islamismul, budismul și, mă rog, alte, dacă și ele au avut o creștere a vânzărilor, nu.
Doar Biblia.
Doar Biblia.
Interesant. Și cum explicați
în același timp, în zona occidentală, Franța, țările Beneluxului, chiar și în Germania, se observă o creștere surprinzătoare de cereri pe care părinții le fac pentru înscrierea copiilor lor în școlile confesionale. Mai ales în Franța, unde vorbim de un ateism și o laicizare accentuată după Revoluția franceză. Da. Aceasta ne spune că, deși vedem o golire a bisericilor și cumva o abandonare a înregimentării într-o anumită biserică, totuși, pe măsură ce, și aceasta aparține din datele, întrebările care au fost puse, pe măsură ce societatea se schimbă într-un mod dramatic și evenimentele lumii sunt așa cum le vedem acum, cu turbulențe la orice nivel, de la economic, militar, politic, oamenii dintr-o dată își pun întrebări. Și interesant este faptul că direcția către care se îndreaptă, unde vor să găsească răspunsuri, este Biblia.
La Scriptură. Mă mai gândeam la un aspect. Oare faptul că acum, nu știu, societatea e un pic mai liberă și oamenii sunt un pic mai deschiși, inclusiv către ideea aceasta de secularitate, ateism, nu cumva lucrul acesta ar putea să însemne că unii pur și simplu nu s-au mai declarat creștini și le este mult mai ușor să spună eu n-am nicio credință? Că lucrul acesta, în mod sigur, ar fi fost condamnat de societate, dacă vorbim de secolul trecut, de exemplu. Acum, poate chiar e la modă să spui, eu nu am o credință.
Da, ce e val, cavalul trece, spunea Eminescu. După cum am spus și în emisiunea anterioară, istoria se scrie în valuri, se scrie în cicluri. După cum spune înțeleptul Solomon, nimic nu este nou sub soare. Nu ar trebui să ne lăsăm îngrijorați de faptul că, din punct de vedere numeric, creștinismul scade în Europa. Cred că Europa este săcătuită din punct de vedere spiritual, Europa creștină. Mă tem că Europa creștină nu mai are un mesaj de transmis Și cineva făcea o comparație interesantă din punct de vedere istoric. A fost o vreme când Europa a evangelizat Africa, l-a dus pe Hristos și mesajul său în Africa. Probabil va veni o vreme când Europa va avea nevoie să fie evangelizată de către Africa, pentru că a abdicat de la mandatul acesta.
Observăm o creștere în statistici a islamismului. Este ceva ce am putea prelua ca și creștini din cultura islamică, ceea ce ar putea să ducă cumva la o renaștere a creștinismului?
Discuția este foarte complicată. Aseară am participat la o întâlnire foarte amicală, am fost acolo din 5 religii, am foarte mulți prieteni musulmani și apreciez foarte mult la ei căldura sufletească. Sigur, probabil unii nu vor crede lucrul acesta, însă vorbesc despre niște oameni excepționali care sunt, atenție, niște misionari deosebit de eficienți. Sunt oameni care cred în ceea ce profetul le-a transmis, care aplică în viața lor aceste precepte și care încearcă prin viața lor, prin ceea ce trăiesc și prin ceea ce spun, să transmită și mai departe.
De spiritul acesta misionar, credeți că ar fi secretul?
Da. Am spus că Europa este secătuită, nouă ne lipsește vitalitatea trăirii cu Iisus Hristos la prima mână, care ar genera din nou un val al dorinței de a misiona.
Aș aminti un aspect care ține de schimbările care pot să aibă loc într-un timp scurt. Să vezi cum este o anumită direcție pe o perioadă de timp și te aștepți ca schimbările să dureze foarte mult. În 1997, doi autori, este vorba de William Strauss și Neil Howe, au scris o carte, The Fourth Turning, în care ei vorbesc despre o anumită ciclicitate a evenimentelor, de la o stare socială stabilă, în care sunt cuprinse toate aspectele, inclusiv partea religioasă, apoi către un declin care durează aproximativ o generație, pentru că apoi, într-un timp foarte scurt, să aibă loc o schimbare dramatică, un reviriment important, care să ducă societatea într-o direcție neașteptată, neobișnuită.
Și credeți că suntem într-un astfel de punct?
Bine, ei spuneau așa, că vechiul ciclu ar fi trebuit să se încheie undeva în jurul anilor 2020-20 și. Aceasta ar însemna că noi suntem la începutul unui nou ciclu. Acum, bineînțeles că toate aceste cercetări au punctele lor nevralgice, sensibile, de neclaritate. Însă, ceea ce observăm în lumea creștină este că, deși oamenii se îndepărtează de religie și iată avem datele, totuși, conform studiului Barna, oamenii nu s-au îndepărtat de spiritualitate. Și faptul că este o căutare atât de serioasă, și am dat o statistică din Marea Britanie, dar nu doar acolo, este Biblia online, este care are un număr impresionant de căutări. La un moment dat era vorba de vreo 750 de milioane de căutări zilnic. Ne spune că oamenii nu s-au îndepărtat de spiritualitate, ci caută un nou drum. Dacă drumul acesta va fi cel care este ghidat de Biblie, atunci putem spune că este speranță pentru o renaștere a unei spiritualități autentice, o spiritualitate biblică.
Are vreo legătură ceea ce ne spuneți acum cu ideea aceasta de sfârșit a timpului, adică redeșteptarea aceasta ar putea să fie un semn al sfârșitului? Sau din contră, golirea bisericilor, așa cum era menționat în clip, versetul sau pasajul din 1 Timotei, ar putea să fie 2 Timotei, ar putea acela să fie un semn al sfârșitului, pierderea interesului și pierderea credinței?
Cele două sunt complementare. Pe de o parte este o pierdere a interesului, așa cum este scris în a doua Timotei, și pe de altă parte asistăm, conform cărții Apocalipsei, Apocalipsa 14, de exemplu, unde ni se spune că Evanghelia Împărăției ajunge să fie vizibilă, este dată imaginea aceea cu un înger care zbura prin mijlocul cerului. Ideea este de vizibilitate, nu într-un loc restrâns. Știți, a fost Europa creștină, apoi s-a mai întins puțin în Africa, ci este vorba de o vizibilitate la scară globală. Și dacă ne uităm la posibilitățile care sunt acum și la căutările oamenilor, am fost în Cambodgia, am fost în Filipine, în țări asiatice care n-au avut o apartenență istorică la lumea creștină și vedem cum creștinismul acolo înflorește. Vorbim de Coreea de Sud, China, avem puține date. Aceasta ne spune că trăim într-un timp în care, deși este un declin al bisericilor, și lucrul acesta este statistic, avem totuși o direcție foarte interesantă spre Biblie și spre spiritualitate. Nu ratăm ideea că Biblia nu doar că a fost cea mai tipărită carte, ci la ora actuală este cea mai tipărită carte, tipărindu-se milioane de exemplare în fiecare zi.
Haideți să vedem ce se întâmplă și în România. Urmărim partea a doua a materialului realizat de Opinia Production și apoi revenim.
Pe hârtie, România stă bine. Suntem 90% creștini. Din nefericire, date demografice de acuratețe privind religia noastră a celor din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic nu există nici măcar din jurul anilor 1850. Se știe totuși că societatea românească era predominant creștină, dominată de ortodoxie ca identitate națională și spirituală în principate, Valahia, Moldova și părți din Transilvania. Iar biserica era parte intrinsecă din identitatea culturală și de stat, chiar înainte de formarea statului român modern. Până în 1945, bisericile creștine au rămas dominante. Creștinismul s-a suprapus cu identitatea națională românească, iar biserica a influențat educația, moralitatea și structurile sociale până aproape de instaurarea comunismului. În perioada regimului, 1947-1989, religia n-a fost eradicată la scară largă. Nici ateismul instituțional n-a putut fi impus total. Cultele au rămas prezente în viața publică, deși sub restricții oficiale. După 1989, religia revine ca simbol al libertății și identității. Recensământul din 2011 arată că peste 98% dintre cetățeni se declarau adepți ai unei confesiuni religioase, ortodoxi majoritari peste 81%, iar ireligioși extrem de puțini. După 10 ani, conform recensământului din 2021, mai sunt 73% ortodoxi, iar 14% se încadrează la nerecunoscând religia. Ultimele date, iulie 2025, InScope Research pe informat.ro spun că deși 85% dintre români își afirmă religiozitatea, doar 30% merg săptămânal la biserică, 25% doar de sărbători, iar 19% extrem de rar. România rămâne statistic mai religioasă decât multe țări europene. Înainte de a ne felicita, câteva observații. Autenticul angajament religios românesc în practică sau disciplina spirituală începe să semene mai mult cu cel al Europei secularizate. Și nimeni nu poate garanta că datele oficiale confortabile, 85-95% creștini, redau cât de cât oglinda fidelă a vieții transformate de Hristos. Situația se numește nominalism religios, adică acea situație a credinței doar pe hârtie pe care Biblia o descrie foarte plastic, o formă de evlavie, deseori fără putere. Folosul? Soluția?
Hai să începem cu folosul. La ce ne folosește că pe hârtie stăm atât de bine, dacă în practică oamenii nu se duc la biserică sau poate nici măcar nu cunosc exact ceea ce ar trebui să știe despre biserica pe care ei declară că o cunosc sau pe care ei declară că o frecventează, dar de fapt ei nu se duc acolo, sau ai cărei credincioși se declară, dar ei nu trăiesc ceea ce spun. La ce ne folosește o astfel de statistică? Sau de ce ne-ar folosi să fim trecuți cu numele în registrul unei biserici dacă noi nu suntem credincioși cu adevărat?
Statisticile sunt importante din punct de vedere sociologic. iată, s-a făcut referire la statistici vechi de zeci de ani, pe care noi le discutăm acum, iar statisticile de astăzi vor fi discutate mai târziu vor fi analizate în alte emisiuni de tipul a treia opinie, a patra opinie, domnule, cum era în 2026. Însă, deci, este important pentru sociolog să studieze comportamentul social din punct de vedere religios și trage anumite concluzii. Și pentru că s-a făcut referire la Filipine, la Cambodgia, fiecare misionar, fie el și temporar, când pleacă într-o țară, se documentează și vede care este compoziția din punct de vedere religios, statistic, al respectivei țări. La nivel individual, contează mai puțin, pentru că în creștinism accentul este pus pe relația personală cu Iisus Hristos. Nu e important să fim mulți, ci este important să fim credincioși, consecvenți în relații cu Dumnezeu și asemenea lui Iisus. Și știm foarte bine vorba aceasta creștină care spune că dacă unul singur ar fi fost demântuit, Domnul Iisus Hristos s-ar fi jertfit pentru el. Ca oameni suntem fascinați de numere, însă acestea contează destul de puțin atunci când privim la miezul problemei.
Așadar, în realitate, suntem o țară creștină? Suntem o țară care cunoaște Scriptura sau mergem așa mai mult pe folclor și pe tradiții?
Se știe din datele pe care le avem recunoscute la nivelul secular, dar și la nivel de biserică. Creștinismul, nu doar din România, din toată această zonă a lumii, a fost un creștinism bazat nu pe Biblie, ci un creștinism bazat pe tradiții religioase. Lucrul acesta a secătuit la un moment dat dorința de apropiere de biserică, încât în ultima perioadă observ un lucru interesant. Foarte mulți lideri, preoți, vizibili, câțiva profesori de teologie din Sibiu, din București, au atras atenția într-un mod foarte categoric și spuneau chiar, în comparație cu bisericile protestante și neoprotestante, noi nu cunoaștem Biblia. Și ideea de bază este aceea că la ora aceasta se militează ca în bisericile ortodoxe să se așeze credința pe valorile Bibliei, pe studiul Bibliei. Lucrul acesta spune ceva, pentru că au observat un lucru. Tradițiile au mers și au mers o perioadă îndelungată. Însă pentru omul modern, tradițiile nu mai au o aderență, nu mai au o putere de atracție încât omul să se mai declare religios sau să mai și vină la biserică. De ce ai venit la biserică să vezi același lucru repetat în fiecare săptămână, fără să fie nimic? Ai venit odată, îți ajunge pentru un an întreg, pentru că și săptămâna viitoare, dacă vii, vei observa același lucru.
Unii cam așa vin, că am văzut statisticile.
Ei bine, se atrage atenția acum tot mai mult, pentru că se observă acest declin, așa cum este și în Europa Occidentală, despre care am vorbit, și iată că este posibil să intrăm într-un ciclu în care baza credinței să nu mai fie tradiția, ci să fie Biblia. În momentul acela, oamenii vor descoperi valori pe care nu le-au știut niciodată, care sunt atractive, care sunt plăcute și care dau sens vieții. Că exact lucrul ăsta îl caută omul de astăzi.
Dar oarecum ar trebui să arate o țară sau o societate în care majoritatea populației chiar este creștină sau este religioasă? Și acum am o statistică, vreau să vă citesc ceva din ce mi-am notat aici și poate un pic să înțelegem în context lucrul acesta. Statisticile din perioada, dacă tot vorbim de cifre, da? Statisticile din perioada interbelică spun că în țările române erau peste 700.000 de evrei, adică 4% din populația țării, lichidați în mare parte de regimul legionar creștin, insist, și nazist ateu. Nu cumva a fi o țară în care religia are un rol foarte important și vorbim de o zonă în care democrația poate nu ar mai fi așa de importantă, ar fi un pericol? Iată ce se întâmplă în Iran, de exemplu.
Sigur că ar fi un pericol. Acum, alăturarea termenilor legionar și creștin este paradoxală și cunoaștem istoria, iar cine nu o cunoaște ar trebui să urmărească. Sunt clipuri foarte interesante pe YouTube unde doctori în istorie, oameni avizați, explică, ne putem informa de la sursă. Săptămâna aceasta m-am uitat din nou pe raportul Tismăneanu, care abordează comunismul în România și trage niște, mă rog, a condamnat comunismul raportul Tismăneanu. Ceea ce vreau să spun este că văd un reviriment. M-am întâlnit recent cu un prieten care a fost preot ortodox și mi-a spus că a renunțat tocmai din pricina acestei slujbe repetate în care nu se mai regăsea. De asemenea, am participat la o slujbă a unui bun prieten, doctor în teologie, preot ortodox, care la slujba de flori a predicat din Sfânta Scriptură excepțional. Există această preocupare în rândul clerului care este dedicat și lucrul acesta este demn de apreciat.
Deci ar fi de dorit să avem un stat în care religia să aibă un rol atât de important? Pentru
nu,
că atunci
nu.
Ce s-ar întâmpla cu cei care sunt minoritari, de exemplu? Noi vrem să fim un stat laic.
Exact, lucrurile trebuie menținute separate. Cezarul cu Cezarul, Dumnezeu cu Dumnezeu. Statul nu ar trebui să imixtioneze în viața religioasă, statul nu ar trebui să normeze, ci statul ar trebui doar să ofere cadrul de libertate în interiorul căruia fiecare credincios și fiecare cult să își trăiască viața de credință,
iar biserica pe ceilalți, să nu aibă aspirații politice. Deci cele două lucruri.
E celălalt care sens care e mai greu de stabilit. Da, da.
În ce pericol se pun cei care se declară creștini, dar de fapt ei nu cred sau nu trăiesc ceea ce spun? Sau ceea ce ar trebui să trăiască?
La ora aceasta nu este niciun pericol pentru ei din punct de vedere social. Nu vorbim de pericole sociale aici, ci mai degrabă de o autoamăgire. Dacă cineva caută în mod serios relația cu Dumnezeu și mai ales îl interesează mântuirea, apartenența la lumea lui Dumnezeu, declararea sau autodeclararea ca fiind creștin, ca aparținând bisericii creștine, îi dă doar un simțământ fals de siguranță, care nu îl ajută cu nimic. Ar fi mai bine să fie o căutare autentică a lui Dumnezeu, o căutare autentică bazată pe Scriptură. Lucrul acesta schimbă viața, aduce moralitate, aduce curăția sufletului, aduce familii sănătoase în societate, aduce niște relații foarte strânse între părinți și copii, relațiile dintre oameni se vindecă. Aceasta înseamnă, de fapt, o societate care s-ar baza pe principiile Bibliei. Însă este foarte greu să ne gândim la aspectul acesta de masă, pentru că până la urmă Biblia spune credința este personală, manifestarea este individuală și dacă noi așteptăm să fie o manifestare colectivă, ar trebui să ne gândim că putem să fim dezamăgiți.
Suntem la finalul emisiunii și pentru că facem o pledoarie pentru Scriptură și pentru că vă văd pe amândoi cu Bibliile deschise, haideți să le lăsăm acum la finalul discuției noastre, în loc de concluzie, câte un pasaj sau un verset biblic pentru cei care ne-au urmărit. Vă invit.
Îmi place foarte mult ceea ce spune Pavel și în epistola sa către Filipeni și ar trebui să îl urmărească obsesiv pe fiecare creștin gândul acesta, pentru că dacă ajungi la această busolă, este extraordinar. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Să ai gândul lui Hristos reprezintă ceva suprem, absolut, fantastic.
Aș lua tot din scrierile Apostolului Pavel și aș lua două pasaje. Unul este din Timotei, capitolul 3, a doua Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura, toată, este insuflată de Dumnezeu și de folos. ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie destoinic, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iar în Filipeni, capitolul 1, sunt niște versete foarte frumoase, începând cu versetul 9, în care Apostolul Pavel, vorbind despre oamenii din vremea lui și credincioșii din creștinii de atunci, mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, referindu-se la Scriptura, în cunoștință și în orice pricepere. Ideea de pricepere este capacitatea de a deosebi binele de rău. Și cred că acesta este mesajul pe care îl găsim în Biblie.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și pentru ceea ce ne-ați transmis. Vă aștept și altă dată. Întrebarea care rămâne pentru fiecare dintre noi acum la final nu este câți ne declarăm credincioși, ci câți îl lăsăm pe Dumnezeu să fie prezent, viu și lucrător în viața noastră. Dincolo de statistici, dincolo de obiceiuri, dincolo de vorbe, Biblia avertiza cu mult timp înainte asupra unei astfel de realități. Apostolul Pavel scria: în zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor avea doar o formă de evlavie, dar îi vor tăgădui puterea. Poate că marea problemă a lumii de azi nu este lipsa religiei, ci golirea ei de sens. Pentru că poți avea biserici, tradiții, procente confortabile și totuși o credință care nu mai schimbă nimic în viața de zi cu zi. Creștinismul nu a fost gândit ca o etichetă culturală, ci ca o viață trăită.